วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเด็กเป็นจำนวนมากทั่วโลกถูกบังคับให้หางานทำเพราะไม่มีโอกาสจะได้เรียนหนังสือนั่นเป็นคำพูดของนายโทมัสริชาร์ดส์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานกิจการแรงงานระหว่างประเทศของกระทรวงแรงงานสหรัฐเขาให้ข้อสังเกตว่าปัญหาเรื่องการขนส่งคมนาคมความไม่รู้และการเข้าไม่ถึงอาคารสถานที่มักทำให้เด็กที่มีความสามารถไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือและต้องไปทำงานแต่ไม่ได้มีกำแพงขวางกั้นแต่ในเรื่องโรงเรียนเท่านั้นตลาดแรงงานก็ยังเป็นกำแพงกีดขวางด้วยการเลือกปฏิบัติและอคติพร้อมทั้งการขาดบริการขนส่งและอาคารสถานที่มักทำให้ผู้ทุพพลภาพไม่สามารถหาและรักษางานที่มีอยู่ได้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการเข้าไม่ถึงการศึกษาและโอกาสที่จะหางานดีๆทำให้แรงงานที่มีจุดอ่อนเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบและการถูกบังคับใช้แรงงานสหรัฐเป็นผู้นำของโลกในการส่งเสริมสิทธิของบุคคลทุพพลภาพและสำนักงานกิจการระหว่างประเทศหรือย่อๆว่า ILAB พยายามทำงานเพื่อจะยุติการเอารัดเอาเปรียบประชากรที่อ่อนแอทุกคนรวมทั้งผู้ทุพพลภาพILAB อาศัยความเชี่ยวชาญของสำนักงานนโยบายการจ้างงานผู้ทุพพลภาพหรือ ODEP และผู้นำคนสำคัญของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการแก้ไขความท้าทายที่เผชิญหน้าชุมชนผู้ทุพพลภาพระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้ ILAB ร่วมมือกับ ODEP และนางจูดิธฮิวแมนที่ปรึกษาพิเศษในเรื่องสิทธิของผู้ทุพพลภาพระหว่างประเทศในการส่งเสริมสิทธิของผู้ทุพพลภาพและแรงงานระหว่างประเทศความร่วมมือดังกล่าวทำงานอย่างประสบความสำเร็จรวมทั้งการสนับสนุนเรื่องสิทธิของผู้ทุพพลภาพในนโยบายและโครงการสำคัญในที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ของ21ประเทศภาคีของที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ในปีคศ2014นอกจากการส่งเสริมทางด้านนโยบายในองค์กรระหว่างประเทศแล้ว ILAB ยังให้ทุนสำหรับการจัดบริการการศึกษาทางเลือกและนอกระบบให้กับแรงงานเด็กและเด็กที่อาจถูกใช้แรงงานด้วยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงของแรงงานเด็กซึ่งมีจำนวนมากที่พิการนายโทมัสริชาร์ดส์เจ้าหน้าที่ของ ILAB กล่าวส่งท้ายว่าการส่งเสริมสิทธิ์และการคุ้มครองผู้ทุพพลภาพทั่วโลกมีความสำคัญอันดับที่หนึ่งของกระทรวงแรงงานและของ ILAB และว่ายังมีงานที่จะต้องทำกันในเรื่องนี้อีกมาก
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials หรือส่งเป็นแฟกซ์ไปที่202-619-1043
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
สวัส
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนของปีกซึ่งพบที่เกาะแห่งหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียอาจเป็นของเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งสูญหายไปเมื่อราว1ปีครึ่งที่แล้วรัสเซียถูกตำหนิวิจารณ์อย่างหนักที่ใช้สิทธิยับยั้งมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเพื่อจัดตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบในการตกของเที่ยวบิน MH17 ในยูเครนคำกล่าวอ้างของรัฐบาลอัฟกานิสถานที่ว่ามูลาโอมาผู้นำกลุ่มทาลิบานเสียชีวิตแล้วอาจจะทำให้โอกาสการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกรุงคาบูกับกลุ่มทาลิบานต้องหยุดชะงักหรือมีปัญหาได้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกเดินทางเยือน5ประเทศเพื่อหารือเกี่ยวกับความมั่นคงและเรื่องข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรายังมีรายงานเกี่ยวกับบทบาทส่วนเกี่ยวข้องของชุมชนไทยในอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่สืบสายตระกูลมาจากแฝดสยามอินจันเมื่อราว180ปีที่แล้วติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนของปีกที่ได้พบในที่ชายหาดของเกาะแห่งหนึ่งกลางมหาสมุทรอินเดียนั้นเป็นชิ้นส่วนของเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งสูญหายไปเมื่อราว1ปีครึ่งที่แล้วหรือไม่โดยชิ้นส่วนที่เรียกว่าวิงแฟลปที่ว่านี้ถูกคลื่นซัดขึ้นไปบนชายหาดของเกาะในกลางมหาสมุทรอินเดียที่อยู่ระหว่างมาดากัสการ์กับมอริเชียสเกาะแห่งนี้มีชื่อเรียกว่ารียูเนียนหรือที่ออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสว่าเรยูนิอองนะครับและเนื่องจากเกาะดังกล่าวนั้นเป็นเขตในการปกครองของฝรั่งเศสขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกำลังเริ่มการตรวจสอบว่าชิ้นส่วนเครื่องบินที่พบบนชายหาดนี้เป็นชิ้นส่วนของเที่ยวบิน MH370 อย่างแท้จริงหรือไม่คาลารีนพระสุติผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและนักวิเคราะห์ในเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับชิ้นส่วนความยาว2เมตรที่เชื่อว่าเป็นส่วนหลังของปีกเครื่องบินถูกพบบนชายหาดบนเกาะรียูเนียนซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์และห่างจากจุดที่พบสัญญาณครั้งสุดท้ายของเที่ยวบิน MH370 มากกว่า 3,500 กิโลเมตรบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นเป็นของเครื่องบิน Boeing 777ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์คุณสตีฟเซนอมัวผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้เครื่องบินระบุว่าตนไม่แปลกใจกับระยะทางดังกล่าวเนื่องจากกระแสน้ำในมหาสมุทรอินเดียนั้นรุนแรงตั้งแต่ชายฝั่งออสเตรเลียด้านตะวันออกมาถึงชายฝั่งมาดากัสการ์ทางตะวันตกทางด้านคุณซาเวียร์ไทเทนแมนผู้เชี่ยวชาญการบินชาวฝรั่งเศสซึ่งได้ตรวจสอบรูปถ่ายของชิ้นส่วนที่พบนั้นบอกกับ VOA ว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบิน Boeing 777อย่างแน่นอนครับ
We just compare it with hundreds of pictures and hundreds of schemas of planes and we only found one match
คุณไทเทนแมนระบุนะครับว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นมีรูปร่างและรูต่างๆเหมือนกับส่วนหลังของปีกเครื่องบิน Boeing 777ซึ่งใช้ควบคุมการทรงตัวของเครื่องบินขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเชื่อว่าเพลียงที่เกาะอยู่ตามชิ้นส่วนที่พบนั้นน่าจะช่วยหาคำตอบได้ว่าชิ้นส่วนดังกล่าวจมอยู่ใต้ทะเลมานานแค่ไหนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีความหวังว่าจะพบซากชิ้นส่วนอื่นๆในบริเวณไม่ไกลกันเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบครั้งนี้ด้วยคุณเวนพรักเกอร์ที่ปรึกษาด้านการบินของบริษัทฟรอดแอนด์ซิลเวนเชื่อว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นน่าจะเป็นของเที่ยวบิน MH370 จริงซึ่งก็จะช่วยไขปริศนาได้ว่าเครื่องบินพุ่งตกด้วยองศาและความเร็วเท่าใดโดยพิจารณาจากร่องรอยบนชิ้นส่วนนั้นรวมทั้งอุณหภูมิของน้ำทะเลในช่วงที่เครื่องตกซึ่งก็อาจช่วยชี้ได้ว่าเกิดระเบิดก่อนที่จะตกหรือไม่ตลอดจนสัตว์ทะเลที่เกาะอยู่ตามซากชิ้นส่วนก็อาจช่วยระบุได้เช่นกันว่าชิ้นส่วนดังกล่าวจมอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิมากน้อยแค่ไหนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียวอลเลนทรัส ซึ่งเป็นผู้นำปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 นอกชายฝั่งออสเตรเลียเชื่อว่าการค้นพบครั้งนี้จะเป็นการไขปริศนาครั้งสำคัญเกี่ยวกับชะตากรรมของเที่ยวบิน MH370
It won't be all that helpful in pinpointing precisely where the aircraft might be located but if this wreckage is linked to MH370
รองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวนะครับว่าแม้ชิ้นส่วนที่ว่านี้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าซากเครื่องบินที่ตกนั้นอยู่ที่จุดไหนของมหาสมุทรแต่ก็จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าเกิดอะไรกับเครื่องบินลำนั้นกันแน่นะครับส่วนคุณเอริกแวนซิบิลนักสมุทรศาสตร์แห่ง Imperial College London ผู้เชี่ยวชาญด้านการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรบอกว่าชิ้นส่วนที่พบอาจจะช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงจุดที่เครื่องบินตกได้แบบคร่าวๆในรัศมีไม่กี่ร้อยไมล์ทะเลด้วยการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ทิศทางของกระแสน้ำและกระแสลมในมหาสมุทรอินเดียอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกว่า17เดือนที่แล้วการวิเคราะห์จึงอาจต้องใช้เวลานานพอสมควรเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์พร้อมผู้โดยสาร239คนสูญหายไปจากจอเรดาร์เหนือทะเลจีนใต้ขณะเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าไปกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่8มีนาคมปีพ.ศ. 2557ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องของเที่ยวบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์อีกเที่ยวบินหนึ่งนะครับซึ่งประสบปัญหาเคราะห์กรรมก็คือเที่ยวบิน MH17 ซึ่งตกลงในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อปีที่แล้วและขณะนี้รัสเซียกำลังถูกตำหนิวิจารณ์อย่างหนักจากการที่ใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติซึ่งจะเป็นผลให้มีการจัดตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศขึ้นเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบกับการยิงเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ที่ว่านี้โดยทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติซาแมนธาพาวเวอร์กล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความโกรธเคืองและรู้สึกผิดหวังจากการใช้สิทธิยับยั้งของรัสเซียที่ว่านี้รัสเซียได้เสนอร่างยัตติของตนโดยเรียกร้องให้มีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของผู้ที่รับผิดชอบสำหรับการตกของเที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เหนือยูเครนแต่ก็คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศขึ้นเพื่อดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตกของเครื่องบินดังกล่าวขณะนี้รัสเซียเป็น1ใน5ของสมาชิกประเภทถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียและจีนซึ่งสมาชิกประเภทถาวรเหล่านี้มีสิทธิยับยั้งหรือวีโต้มติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติครับมาทางด้านอัฟกานิสถานนะครับคำประกาศของอัฟกานิสของรัฐบาลอัฟกานิสถานที่ว่ามุลลาโอมาผู้นำของกลุ่มทาลิบานเสียชีวิตเมื่อ2ปีที่แล้วทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกรุงกาบูกับกลุ่มทาลิบานซึ่งดำเนินอยู่นั้นจะสามารถดำเนินคืบหน้าต่อไปได้หรือไม่อย่างไรก็ตามกลุ่มทาลิบานไม่ได้ยืนยันเรื่องการเสียชีวิตของมูลาโอมาซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดและผู้นำทางด้านจิตใจของกลุ่มทาลิบานมาเป็นเวลากว่า10ปีอย่างไรก็ตามการเสียชีวิตของมูลาโอมาที่ว่านี้ทำให้เกิดช่องว่างในเรื่องของผู้นำของกลุ่มทาลิบานซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ชื่อว่ามีปัญหาภายในและมีการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งสู้รบภายในตลอดมาครับทางด้านสหรัฐเองในวันศุกร์คือวันนี้คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะออกเดินทางเยือน5ประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะหารือเรื่องความมั่นคงและเรื่องของการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่าน2ประเทศในตะวันออกกลางที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเยือนนั้นก็คืออียิปต์และกาตาร์ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้3ประเทศที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนคือมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามซึ่งทั้ง3ประเทศนี้เป็นประเทศที่เป็นคู่เจรจาเพื่อทำข้อตกลงการค้า TPP กับสหรัฐอยู่ในขณะนี้ครับ คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ขณะที่รายงานนี้เป็นเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อหุ้นตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ลดลงราว5จุดหรือจุด 0.3% ปิดที่ 17,746แต่ Nasdaq และ Standard & Poor's ปรับตัวสูงขึ้นนะครับกล่าวคือ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้นจุด 33% ปิดที่ 5,129 ส่วน Standard & Poor's นั้นราคาแทบไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ลดลงนะครับปิดที่ 2,100 กับ9จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนกล่าวว่าอังกฤษนั้นควรจะเร่งปราบปรามการฟอกเงินผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนโดยกลุ่มที่มีประวัติต้องสงสัยเขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควรสามารถสืบค้นข้อมูลสาวไปถึงต้นตอของเงินได้รัฐบาลอังกฤษกล่าวว่าขณะนี้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษที่เจ้าของเป็นบริษัทนอกประเทศมีสูงถึง 191,000 ล้านดอลลาร์และท่ามกลางกระแสเงินที่หลั่งไหลเข้ามาราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนเพิ่มขึ้น 42% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาในหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่านักลงทุนจำนวนมากเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อังกฤษผ่านบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งช่วยเลี่ยงภาษีและปกปิดตัวตนที่แท้จริงของผู้ซื้อได้คนในวงการการลงทุนบอกนะครับว่ารัฐบาลอังกฤษทราบดีถึงช่องทางการฟอกเงินที่ได้มาจากการคอร์รัปชันและการกระทำผิดกฎหมายต่างๆและเมื่อเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งมือจัดการกับปัญหานี้และยังอยู่ที่ยุโรปนะครับผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนยังคงพยายามข้ามจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรปไปที่เกาะอังกฤษผ่านอุโมงค์รถไฟใต้ทะเลยูโรทันเนลจากฝรั่งเศสที่เมืองคาเลซึ่งถือว่าเป็นคลื่นการอพยพที่ต่อเนื่องกล่าวคือในวันจันทร์ช่วงกลางคืนมีผู้อพยพราว 2,000 คนที่พยายามหนีผ่านช่องทางนี้และ1วันหลังจากนั้นจำนวนผู้ลี้ภัยลดลงมาอยู่ที่ราวๆ 1,500 คนนะครับขณะนี้ผู้อพยพจากหลายทวีปทั้งแอฟริกาและตะวันออกกลางอยู่อย่างแออัดและขาดสุขอนามัยบริเวณเมืองคาเลราวๆ 10,000 คนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามเพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่อุโมงค์ยูโรทันเนลเพื่อที่จะสกัดการหลั่งไหลของผู้อพยพเหล่านี้ครับไปกันที่บราซิลบ้างนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าพบเชื้อไวรัสและแบคทีเรียปริมาณสูงมากในน้ำที่จะใช้แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เมืองริโอเดเจเนโรของประเทศบราซิลปีหน้าเชื้อเหล่านี้มาจากน้ำที่เจือปนมาจากการกำจัดของเสียที่มาจากมนุษย์นะครับนักกีฬา 1,400 คนจะลงแข่งกีฬาทางน้ำในโอลิมปิกครั้งนี้เช่นการแข่งขันพายเรือว่ายน้ำมาราธอนและแข่งเรือแคนูเป็นต้นสถานที่ที่เจ้าภาพเตรียมไว้สำหรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำกลางแจ้งประกอบด้วยอ่าวกัวนาบาร่าไม่ไกลจากหาดโคปาคาบาน่าและทะเลสาบโรดิโกเดอฟริตาสประธานคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกสากลโทมัสปาร์กกล่าวในสัปดาห์นี้ว่าเรื่องความสะอาดของน้ำบริเวณเมืองริโอเดจาเนโรนั้นยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำคัญที่สุดของการจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้สำนักข่าว AP บอกนะครับว่ามีนักกีฬาที่ไปฝึกซ้อมในพื้นที่ที่มีปัญหาของนครริโอเดจาเนโรและล้มป่วยหลังจากนั้นพร้อมทั้งมีอาการท้องเสียอาเจียนและมีไข้ทั้งที่ทางการบราซิลยืนยันเรื่องความปลอดภัยก่อนหน้านี้นะครับและส่งท้ายไปกันที่ยูเครนครับชาวยูเครนลือกันว่ามีรถถังออกวิ่งทำลายรถขนของเถื่อนที่มุ่งหน้าสู่บริเวณที่กบฏแบ่งแยกดินแดนคุมพื้นที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศรายงานลักษณะนี้ถูกพูดถึงทั้งในสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์นะครับขณะนี้คนส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏที่มีรัสเซียหนุนหลังไม่สามารถเข้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ตามปกติและของเถื่อนที่เข้ามาสู่พื้นที่ดังกล่าวถูกตั้งราคาสูงลิ่ว เช่นเนื้อไก่และเนยที่แพงกว่าราคาปกติกว่า2เท่านะครับฝ่ายรัฐบาลกล่าวว่าทางการนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถถังที่บดขยี้ยานพาหนะขนของเถื่อนที่ประชาชนลือกันแต่ก็ให้ข้อมูลว่าเป็นปฏิบัติการของผู้ออกมาเคลื่อนไหวที่ทำตามความตั้งใจส่วนตัวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ส่งตรงจากห้องส่งของเราที่กรุงวอชิงตันครับสุดท้ายวันนี้นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วที่เมืองเมาท์แอรีในรัฐนอร์ทแคโรไลนาทางใต้ของสหรัฐมีการจัดงานชุมนุมรวมญาติหรือ Family Reunion ของผู้ที่สืบสายมาจากต้นตระกูลของแฝดสยามอินจันของไทยซึ่งเดินทางไปตั้งรกรากในสหรัฐเมื่อกว่า180ปีที่แล้วและในวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งเดินทางไปร่วมสังเกตการประทำข่าวการรวมญาติของญาติพี่น้องของแฝดสยามอินจันดังกล่าวมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทายาทของแฝดสยามอินจันนั้นมีบทบาทเป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนชาวอเมริกันและคนไทยในบริเวณดังกล่าวอย่างไรติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ผู้ที่สัญจรบนทางหลวงจากตอนเหนือของสหรัฐลงมาที่เมืองเมาท์แอรีแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาสามารถสังเกตเห็นสะพานเอ็งแอนชังบังเกอร์เมมโมเรียลบริดจ์ที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงแฝดสยามอินจันจากประเทศไทยที่ตั้งรกรากในเขตดังกล่าวจนมีลูกมีหลานอย่างน้อย7ชั่วอายุคนแล้วนะครับแฝดอินจันได้รับสัญชาติอเมริกันในศตวรรษที่19ซึ่งพวกเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าเอ็งแอนชังบังเกอร์นั่นเองในบรรดาลูกหลานหลายร้อยคนของแฝดสยามจำนวนมากรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตัวอย่างเช่นจอร์จแฟรงคลินแอชบีอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทให้บริการระบบรถไฟ Union Pacific Railroad และพลตรีแวนส์ไฮนส์แห่งกองทัพอเมริกันทั้งคู่นั้นสืบเชื้อสายมาจากฝั่งของจันหรือแชงบังเกอร์นะครับสำหรับกลุ่มที่ปักหลักอยู่ใกล้ชุมชนเดิมหลายคนมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวครอบครัวของรูบี้บังเกอร์อีสเลนของอินรับมรดกที่ดินบางส่วนจากตระกูลและปรับพื้นที่140ไร่ให้เป็นพื้นที่เช่าสำหรับตั้งแคมป์โดยใช้ชื่อกิจการว่าเมเบอรี่แคมป์กราวซึ่งให้ข้อมูลในเว็บไซต์ว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินการเกษตรราว 5,000 ไร่ที่เคยเป็นของแฝดอินจันนะครับหากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในย่านเมืองเก่าของเมาท์แอรีบริเวณนี้มีพิพิธภัณฑ์แฝดสยามคู่นี้อยู่ด้วยโดยที่ห้องโถงขนาดย่อมๆถูกดัดแปลงให้เป็นแหล่งข้อมูลของแฝดสยามอยู่ด้านล่างของโรงละครแอนดี้กริฟฟิธเพลย์เฮาส์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบรรดาทายาทแฝดอินจันนั่นเองน่าจะกล่าวได้นะครับว่าความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของคนตระกูลนี้ช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแฝดสยามในชุมชนอเมริกันแห่งเมืองเมาท์แอรีนี้และในเวลาเดียวกันคนไทยในระแวกนั้นก็สนใจที่จะสานต่อมิตรภาพกับเครือญาติตระกูลบังเกอร์มิตรภาพดังกล่าวเห็นได้ชัดที่งานรวมญาติของตระกูลบังเกอร์เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมางานสังสรรค์นี้มีผู้เข้าร่วมเกือบ200คนและมากกว่า20คนเป็นกลุ่มชุมชนชาวไทยนะครับจำนวนมากมาจากเมืองวินสตันเซลัมในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเช่นกันกลุ่มที่แข็งขันนั้นประกอบด้วยเครือญาติและเพื่อนพ้องของแพทย์ชาวไทยที่เคยมีคนไข้เป็นทายาทตระกูลบังเกอร์นั่นเองคุณสาโรจน์ ธนสันติอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันเป็นแขกผู้มีเกียรติจากฝ่ายไทยและนายกเทศมนตรีเมืองเมาท์แอรีสตีฟยกลี่เป เป็นตัวแทนจากฝ่ายชุมชนชาวอเมริกันนะครับ
เราเองก็คิดว่าทางเขตมอลไอรีเนี่ยกับบังเกอร์แฟมิลี่เนี่ยก็อาจจะร่วมมือกันลองดูซิว่าจะสามารถทำกิจกรรมหรือว่าทำโปรเจกต์ต่างๆอะไรขึ้นมาได้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเองอันแชงที่มอลไอรีเนี่ยอันหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือว่าน่าจะมีการสร้างอนุสรณ์สถานเองอันแชงนี่นะฮะเหมือนกับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะฮะมาตั้งไว้ที่มอลไอรีซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางการทางแมร์ของมอลไอรีเขาอาจจะคุยกับทางบังเกอร์แฟมิลี่แล้วก็ดูซิว่าสถานที่ที่เหมาะสมควรจะมีอะไรมั่ง
ด้านคุณแซคแบล็กมอนทายาทรุ่นที่5ของแฟดอินจันซึ่งเป็นกำลังหลักของกิจกรรมรวมญาติบอกว่าดีใจที่ได้เห็นคนไทยมาร่วมสังสรรค์นะครับ
We're having a lot more Thai peoplewhich we appreciate we very much appreciate our connection with the Thai group just good to be associated with them
ก็บอกว่ารู้สึกปลื้มใจที่คนไทยมาร่วมงานนี้มากขึ้นซึ่งอาจจะสามารถสรุปได้จากคำพูดสั้นๆของคุณยายโพลพีเตอร์สญาติอีกคนหนึ่งที่บอกว่าหากคุณคือคนไทยเราก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครับ
It's just family your family because you're Thai
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับบทบาทของผู้คนในตระกูลบังเกอร์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากแฝดสยามอินจันของไทยในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนอเมริกันกับคนไทยในบริเวณใกล้เคียงส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจันทดาค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาสุดท้ายค่ะกิรเดชอภิบาลรัตน์โปรหนุ่มจากประเทศไทยประเดิมผลงานรอบแรกของการแข่งขันยูโรเปียนทัวร์ซาวไทยเอเนจีพอลลอรี่แมตช์เพลย์ที่สกอตแลนด์ชนิดลุ้นกันเหนื่อยค่ะหลังเฉินชนะคู่ต่อสู้จากออสเตรเลียวูดวิดผ่านเข้าไปลุยในวันที่2ต่อไปศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการซาวไทยเอเนจีพอลลอรี่แมตช์เพลย์เงินรางวัลรวม1ล้านยูโรหรือประมาณ38ล้านบาทแข่งแบบแมตช์เพลย์ที่สนามมูคาลิงคอฟคลับอเบอร์ดีนสกอตแลนด์นะคะเมื่อวานนี้เองค่ะเป็นการประชันรอบแรกเป็นการดวลที่น่าสนใจของกิรเดชอภิบาลรัตน์โปรชาวไทยหนึ่งเดียวในรายการนี้นะคะลงสนามพบกับเวดอัมสบีนะคะเวดอัมสบีจากออสเตรเลียค่ะโดยคู่นี้เล่นได้สูสีทำได้4อัพเท่ากันทำให้ต้องดวลตัดสินในหลุมพิเศษแล้วก็เป็นกิรเดชค่ะที่พัดน้อยกว่าเอาชนะไปวูดวิดนะคะแต่ผลการแข่งขันครั้งนี้ทำให้โปรอาร์มท้าผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เป็นที่เรียบร้อยโดยถัดไปจะต้องประลองความแม่นกับแกรมซอมจากอังกฤษที่เอาชนะแอนดรูว์จอห์นสันเพื่อนร่วมชาติ1อัพในวันถัดไปค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันฟุตบอลด้วยนะคะเรอัลมาดริดต้องยื้อกันจนถึงช่วงดวลจุดโทษก่อนจะเอาชนะ AC มิลานไปได้ 10ประตูต่อ0คว้าแชมป์ฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ International Champions Cup 2015ที่ประเทศจีนไปครองค่ะ